Mbola miaina anaty fantiandalana ny fitondrana ankehitriny vokatry ny fitanan'ny governoram-paritra tsy voafidy ny jeneraly tsaranazy Jean Ibili. Mio papana ihany ny antotanisa momba ny kolokolo eny anivon'ny Fonja izay nampafantary ny rafitra iray tamin'ny herinandro lasino ny tompony andraikitry ny Fonja. Misy hatrany ny tranga vaovao amin'ny COVID-19 kanefa efa tena goragora tanteraka ny fampiarana ny fipetra sakana eto amintsika. Anivelany olona telo amizato ireo maty vokatry ny horohorontany mahery vaika izay nitranga teo anelanelan'ny Turkia sy Syria androany maraina. Ary livandrany avy malala sy arivo anay an-trano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralamy manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantanantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity mbola miaina anaty fandikan-dalàna ny fitondrana ankehitriny manoloana ny fisian'ireo governoram-paritra na dia efa mazava aza ny hevitry ny HCC efa taona lasa izay amin'ny mahafitantanana tsy mahatra ny governoram-paritra dia tsy voaaja ny fitondram-panjakana izany mandrakizao ny ministra teo aloha tsaranazy Jean Emile Laodiny fitondrana tsy hita fa efa tafapetraka avokoa ireo rafitra afahana miroso amin'ny fifidianana ireo governoram-paritra. Azo adika ho fanodikodonam-bola ny fanomezana andraikitra ireo governo ora izay manao miasa kanefa tsy voafaritra ao anatina lampanorenana arantsika ny fanokevitry ny ministra teo aloha tsaranazy Jean Emile.
Ny tiako marina fotsiny koa raha nilaza ny HCC nangatahan'ny Assemblée Nationale nangatahan'ny présidence ny république ny aviany amin'ilay gouverneur de ozy hoe temporaire io zany hoe zany tsy maharitra mandra-pahatongavany ilay fifidianana io. Efatra taona zay a tsy nisy ny fifidianana nanjary ny temporaire nanjary definitif. Mahasamihafa azy zany a de ny gouverneur tamin'izany fotoana zany a de olona no fidiny ny conseiller provinciaux. Chaque province zany de nanana ny conseiller provinciaux. Io conseiller provinciaux io miaraka amin'ny maire miaraka amin'ny député no grands électeurs ni fidy ny gouverneur. Azo lazaina zany fa olombo fidy ny gouverneur tamin'ny andro ny président ratsiraka.
Tsy mahagaga ny hetsika politika sy ny fiarahan'ny mpanao politika manao fanambarana tato ato efa manomboka amin'ny sioendrika amin'nyvahoaka mantsy ireo mpanao politika indrindra amin'izao vanim-potoana mialoha ny fifidianana izao. Tsy misy ny maharatsy izany saingy tokony atao ampahamendrena ny fanoerana tokony abo ny fijerin'ireo mitonona ao mpanohitra satria tsikera fahana mananganjavatra no mety fa tsy fanoerana bontolo fotsiny. Isan'ireny ohatra ny fitakiana amin'ny fampidirana mpanao politika eo anivon'ny CENI misy ny lalàna mazava mimaritra izany ka tsy tokony hivoana ny fitakiana fanokevitra nentiny sombavim-bahoaka IRD docteur Ratafika ireo manoloana ny fitakiana sy hetsika politika ataon'ireo hery ivelan'ny fitondrana.
Mikasika an'izay hoe be da be ny zavatra takiana ohatra ireny hoe hiditra anatin'ny rafitra fitantanana fifidianana tsisy tsy mandany zay any e. Fa fantary fa tsika misy lalàna ry tanytan-dalàna Madagasikara misy ny rijateny maro izay mifehan'izany vomiera maleo tena misana ny fifidianana zany na ny seny ny inavy no ataoko hoe fepetra takiana afahana miditra ao anatiny misy rijateny sy lalàna mifehan'izany ary tsy manakana mihitsy na mpanohatra ianao na mpomba ny fitondrana hiditra ao anatin'izay. Fa kosa raha tsy teny a misy ao zao hoe afaka miditra ao a ny antoko iray raha toa ka manana kandida izy. Izany hoe raha ohatra zany ny eo anivon'ny fanoerana na ny aty amin'ny fitondrana na kandida maleo tena tsotra irotsaka dia afaka mametraka solotena ao amin'ny CENI fa aoka kosa efa ho hita ilay kandida ary efa nankatoavina ny firotsahany ho fidiana amin'izay seham-pifidianana ho atrehana. Fa indraindray ho diantsika tsy hita ireny zavatra ireny fa dia entina botolo fotsiny hoe aloha zay hiditra amin'ny CENI amboariny rafitra misy rafitra ao ary misy fandrindrana efa mipetraka io a dia aoka ho ajaintsika izay lamina rehetra izay.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika miopapana ihany ny antotanisa momba ny kolokolo eny anivon'ny Vonja izay nampifantarina ny rafitra iray tamin'ny herinandro lasa iny. Tsy mitazam-potsiny amin'izay endrika kolokolo heverina fa misy eny amin'ny tontolon'ny Vonja izay anefa ireo tompony andraikitra satria misy ny rafitra misahana izany. Eo amin'ny 700 ny mpiasa na mpandraran'ny Vonja no voakasika izany raha ny antotanisa mandalo amin'ny filakevi-pifehezana. Misy avetrany ireo voaroaka araka ny fanapa-kevitra andraisina hoy ny talen jeneraly ny fandraranan'ny Vonja Randrianandrasana Désiré.
Ny hoe atotanisa moa aloha tsy fantatro hoe avy aiza no nivoaka le izy a na quelle base no nafahana namoaka an'ireny atotanisa atao hoe miopampana ihany raha fijerina itompona andraikitra an'le izy zany. Raha misy tratra na hoe mifantatra fa manao zay zavatra zay dia misy ny rafitra atao hoe ara-dalàna atao aminay a dia ny conseil de discipline patient izy a ary misy moa ny voamarina dia mahasazy izy fa raha tsy mitombona kosa dia arak'izay zany a tsy mitombona le izy. Ny resaka totanisa raha resaka hoe nampandrarana Vonja nandalo tao amin'ny filankevi-pitsipika na ny conseil de discipline dia eo amin'ny 700 ny eo zany aloha no hitanay any amin'ny atota taratasy ihany ka arak'izay resako zay moa arakaraky ny zavatra nataony io zany any sazy miatra aminy a misy ny fampianana grady misy ny voaroka avyatrany ihany koa ra misy moa mandalo fitsarana mihitsy a any amin'ny fitsarana mahefa zany.
Tsy voatery avy amin'ny mpandraran'ny Vonja koa no iavin'ny kolokoly, tokony samy anaja ny fandaminana sy ny fitsipika misy sy ampiarina eny amin'ny Vonja ny rehetra. Manentana ireo rehetra manana fitarainana na matsiaro ny aran'ny kolokolo avy amin'ny mpandraran'ny Vonja moa ity tompona andraikitra ity mba hametraka ny fitarainana satria misy ny vatana tokony ho an'izany raha tsy laza fa sy ny eny amin'ny Vonja nantany mora. Misy ireo fepetra entitra tsy maintsy arahana milohan'ny amoahana izany vata izany araka izao fanazavana izany.
Ny zavatra io a tsy misokatra raha tsy misy sokazon'olona maromaro afaka manokatra azy. Tsy mpandraran'ny Vonja rery zany no manokatra an'io fa misy mpitsara, misy société civile, misy mpisehatra samihafa zay vao misokatra io a dia miaraka mamaky zay zavatra rehetrarehetra ao anatiny ao afantarana hoe nisy io zavatra io. Anankiray koa azadino fa eo anivon'ny Vonja matetika tsy dia hoe ny mpandraran'ny Vonja loatra no teanao kolikoly a fa be dehibe nety hoe ny olona no atao hoe mandraviravy na hoe maporisika ihany koa na hoe lasa mahatonga an'le mpandraran'ny Vonja ho tafiditra amin'izay atao hoe velapandrika zay. Ohatra fotsiny a ny fianakaviany vao Vonja, ny olana koa indraindray mantsy de ohatra zao hoe jono vao Vonja efa mipetraka hoe tia ny zavatra tokony ho azony de ny olona nefany a te ihoatra n'ilay fetra izay efa tokony ho ananana. Ohatra resaka famangina eny amin'ny Vonja nge misy toy fotoana fanamamangy fanamanatitra sakafo amin'ny fomba ara-dalàna tsy tokony hampisy kolikoly fa indraindray le olona mitady ny mihoatra ny mety efa ananany hoe anao visite spesiala andeha ohatra zao na anao ohatra zao a any zany indraindray ny lasa olana kely amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly a eny amin'ny fandraranan'ny Vonja zany hoe nefa miezaka ary zahay a ametraka an'izay lamina zay a dia be dehibe ihany koa zany a no atao hoe mioapefy a de lasa miteraka fahasarotana amin'izay resaka ady amin'ny kolikoly zay.
Ao anatin'izay tontolon'ny Vonja zay hatrany tontosa ho malelady ny noelin'ny voafonja ho an'ny diosezy ny tsirony mandidy mampita ny vaovao ary mino Randrimamonjy.
Famangina mitondra fitiavana amin'ireo sahirana no anisan'ny tanjon'ny fiangonana ihany koa. Fandalovana mantsy ny toerana toy izao fa ny fialana eto kosa dia hitondra asina eo amin'ny fiarahamonina izay anamafisana hatrany ny fanabiazana ara-batana, ara-tsaina ary indrindra eo amin'ny ara-panahy toy ny ataon'ny fiangonana. Marina fa ireo voafonja hatrany moa no nanomana ny liturgia rehetra nandritra izao lamesa izao. Teo ihany koa ny fanomanany ny zavakanto ny entina fampizarana hafaliana nandritra izay fotoam-pankalazana izay. Ny aumônerie katolika de prison aty amin'ny diosezy kosa dia nanomana ny sakafo ny fitafy izay atolotra ho azy ireo. Reverend Père Rakoto fanomezan-tsoa François aumônienne Vonja.
Ny voafonja dia zanak'Andriamanitra mandrakariva ary ny asimahola dia mipetraka foana na dia voafonja ary izy ireo ka dia izay indrindra no anisany atao hoe atsaraina ihany koa amin'ity taona vaovao ity a dia ny fisitrahana ny mahakasika ny ara-fahasalamana aloha fahasalamana voafonja dia ihany koa ny fampianarana mahateny sy manoratra dia ny fanabiazana azy ireo amin'ny lafiny maha-olona indrindrindra ny ara-panahy dia ho atsaraina avokoa ny fomba fiasa rehetra.
Izay no azo-pitaina ary mino Randrimamonjy Radio Fafy Tsirony Mandidy ho an'ny RDB.
efa somary voaresaka teo ihany ny resaka fahasalamana mbola tsy foana eto amintsika akory ny valanaretina COVID-19 na dia efa hita ho korakora tanteraka aza ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana isoroana ny fiparitahany. Nahitana trangana retina vaovao misa 5 teo anelanelany 8 janoary hatramin'ny 3 febroary teo raha nitatitra avy aminisitera ny fahasalamam-bahoaka. Eto amin'ny faritra Analamanga ny 10 any Antsinanana ny 3 ary 2 any Vakinankaratra. Tsy nisy ny ainana fo hita ao anatin'ny fotoana io ary mbola misy 3 kosa ireo marary anaty fahasarotana. Mitontaly 7,700 hatramin'izao ny isan'ny fitiliana vita, 7,780 narary no efa sitrana ary 2,700 ireo namony ainy vokatry ity valana retina ity nanomboka ny volana marsa taona 2020. Fa mbola misedra olana ireo mpampiasan'ny lalam-pirenena 6,000 be na dia efa niena aza ny rano ankehitriny taorianan'ireny andro ratsy ireny. Everanjavy no mantsy ny fikitihana io ampahandalana amin'io lalam-pirenena io taorianan'ny andro ratsy mahatratra 5,000 hatramin'ny 5,000 ny saran-dalana amin'ny moto miainga ao Ambatoboeny mivoaka ny Andranofasika, izany hoe mipaka amin'ny lalam-pirenena fahaefatra. Mitarika ny fiakaran'ny vidiny entana andavanandro izany ka efa manomboka laniko ny tahirin'ireo mponina. Mangony fotsiny ny fahasimban'ny volo izay dibo-drano akanaovan'ny ben'ny tanàna ny kominina ambonivohitra Ambatoboeny Antso Avo Andriamatoa Rakotonandrasana Jean Valéry.
Vokatra n'izay lalana tapaka izay zany a de manano sarotra zany ny fampidirana an'ireo entana izay ilan'ny vahoaka andavanandro. De izay fahasarotana izay nefany a de miteraka falafosan'ny vidim-piainana. De ny olona dobo-trano tamin'ireny moa zany a zay azy lazaina hoe mbola marefo ihany koa hatramin'izao. Ekena fa nisy ny atao hoe ny fanaterana sakafo zay nataon'ny BNGRC nationala isaorana an'zareo zany. Fa amin'izao zany a hatramin'le olona zay tsy dobo rano zany a matsiaro tena mikikika amin'izay falafosan'ny fiainana zay, satria sarotra zany ny fampidirana entana any amin'ny distrika any Ambatoboeny fa indrindra amin'ny commune urbaine Ambatoboeny. Ny olona koa nefany a tena sasatra miantso anay sy mandalo aty aminay hoe tena inona ny hevitra Andriamatoa an-tanàna, satria ny tany amin'ny fambolena moa de difitry ny rano daholo ary maty, ary amin'ny hektara maro zany ny volo maty a toy ny katsaka sy ny voanjo ary ny vary. De nefany a ndeo ampelatanana koa lany tsy manana zany a semence na ambizo trony zany ny olona amin'izao fotoana zao. De tena hoe ao anatin'ny fahasairanana tanteraka zany a ny vokany Ambatoboeny, ka izay ny anaovana Antso Avo.
Zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina ny fanafika tamin'ny sabotsy lasa teo ny mponina avy ao Besabokely sy Emitray kômina Esira distrika Namboasary Atsimo. Fifanafiana izay niafara tamin'ny fandoroana trano ka olona enina no fantatra fa maty vokatra izany. Avy ao Esira ny 5 ary avy ao Emitray ny 1, trano misa 7 no may ary 4 hafa ny rodana. Tsy mbola fantatra mazava ny anton'izao fifanafiana izao. Misy milaza fa toy ny vonon'olona nitranga tany Esira efa tany aloha tany ka ny ampanganin'ny mponina ny amin'ny izay navanina ny loza no nitarika izany. Samy manana ny lehiben'ny mpitarika azy moa ny andaniny sy ny ankilany tamin'izao fifanafiana izao. Ny ezaka nanao ny fanelanelanana ny ben'ny tanàna sy ny filohan'ny fikambanana jado saingy tsy nanaiky izany ny mpifanandrina ny voromaika avy hatrany. Tamin'ny sabotsy hariva teo ny manam-pahefana sivily sy miaramila mivondrona eo anivon'ny OMC any amin'ny distrika Namboasary Atsimo tapaka tamin'izany ny fandefasana mpitandro ny filaminana fanampiny any antoerana. Fa mbola misy ihany ny alatra varira amin'ny faritra maro eto amin'ny nosina hita ho niena zany hatramin'izy roa ny fikambanana albinosy Madagasikara ny volana May 2020. Antonyizay fianana amin'ny alatra varira zay moa ny fisian'ny fiaramiasa eo amin'ny zandarimariam-pirenena sy ny fikambanana. Mbola mametra mpanontaniana amin'ny antony anaovana izay fakanankerin'ireo olona varira zay ny fikambanana hatramin'izao. Nilaza ny filohan'ny fikambanana albinosy Madagasikara Soza Ranomiandro sous Fulgence fa hisy amin'ity taona ity ny fandrafetana paikady anamafisana ny fanentanana manerana nosy izay iarahan'ny fikambanana amin'ny ministera mponina.
Ny zavatra tena takiana nge de ny voanle izy marina moa atao inona marina, satria lasa sanatsia andresaka ave de hotovy any taolapaty tsy hivoaka izy any tena marina ambadika ny zavatra takotoa. Tany amin'ny farany volana meno nitsangana ny fikambanana de nanombonomboka tany amin'ny novembre zany a efa azontsika lazaina hoe ny ena ny trangana alatra. Raha iresaka tsika amin'ny fiaramiasa amin'ny fitondram-panjakana tsara nareo ngamba nafantatra tsara fa misy an'ilay atao fifanaraham-piaramiasa teo anivon'ny gendarmerie, zany hoe midiky zany fa miaramiasa eo anivon'ny fitondram-panjakana zay ny eo anivon'ny gendarmerie nanao sony fifanaraham-piaramiasa anatin'ny 24 volana zay mbola azo avoaziny. Eo ihany koa ny eo anivon'ny ministera mponina zay efa manao ny mamolavola ny plan d'action amin'ity taona ity zay rahana ministera mponina sisy ny karazana sensibilisation ho atao manerana ny nosy ary ny fikambanana amin'izao anatin'ilay hanao ny recensement satria misy tsy afaka hiditsitsika aminaty karazana adikasa hoe inona tokoa ny tokony atao raha tsy fantatra mazava nisan'ilay olona manana toetena variry.
Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana sy ny fiaramiasa manoana ny fambolen-kazo eto Madagasikara ny ambasadin'ny Turkia eto Madagasikara, zanak'azo 5700 mahery no nentoan'izy ireo tamin'ny fambolen-kazon'ny Antenimberandolo natao amin'ny kominina Tsaramasoandro distrikta Ankazobe atao amin'ny faritra Analamanga ny faran'ny herinandro teo. Ankinany ainany fambolen-kazo araka ny fanazavan'ny ambasadorin'ny Turkia miasa somonina eto Madagasikara, tsy misy oksizena raha tsy misy ny ala, tsy misy ny aina raha tsy misy ny oksizena ho izy. Miaro ny nofotany tsy ho kondrika ihany koa ny ala, tsy ny eto Analamanga ihany no tantsoroka amin'ny fambolen-kazo fa any amin'ny faritra Moromany misy ny tetika asa volon-kafe ataon'izy ireo ao Ambositra sy Efandriana ampidi-bolatra any amin'ny 5,000 dolara any amin'ny faritra io zany, ary mariky ny fandraisana anjaran'ny Turkia amin'ny fampiroboroboana ny toekarena ao Moromany. Ny antoka azo novolena misy 13,000 atao amin'ny sekoly turka eto andrenivohitra koa i Turkia tamin'ny taondasa 5,000 ho an'ny Turkia ary ny 20,000 ho an'ny Madagasikara. 5,000 taona mantsy ny Repoblika Turka ary 20,000 taona kosa no niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara ampahany tamin'ny resaka nataon'ny masovo turka.
Oui, l'ambassade va contribuer, c'est une petite toute petite contribution, nous allons contribuer l'équivalent de 250 arbres, mais ce n'est pas la première fois que nous contribuons. Nous avons déjà finalisé un projet de plantation de caféiers dans la région d'Ambositra et de Vandriana. Là-bas, nous avons planté, nous, en tant qu'ambassade de Turquie, 30 000 plants de caféiers, 15 000 à Ambositra et 15 000 à Vandriana. Donc d'ici à peu près 3-4 ans, lorsque les arbres commenceront à donner des fruits et que donc la région commencera à exploiter ce café, nous avons calculé qu'il y aura à peu près 75 000 tonnes de poids, si je ne me trompe pas, de produits. Là, je ne mentionnais pas la quantité parce que je ne suis pas sûr, mais le calcul que nous avions fait, cela va contribuer à peu près à 250 000 dollars à la région.
Izay ny fiaramiasa amin'ny masovoan'ny turka eto Madagasikara. Fa ny fiaramiasa amin'ny mpandra sinoa mpandraraha kosa dia tafakatra 5,000 taonina ny vokatra voanjo any amin'ny faritra Menabe raha tsy nisy afa-tsy 700 taonina monjy zany talohan'ny taona 2022. Antony nampiakatra ny vokatra moa ny fanentanana natao tamin'ny mpamboly sy ny toana teo amin'ny masomboly nomen'ireo sinoa mpandraraha samy mamboly voanjo avokoa ireo tantsany amin'ny distrika 5 mandrafitra ny faritra Menabe ankehitriny, dia miandro vazo, manja, mahabo, morondava ary lola arana amin'izany ny ao Belo sur Tsirbina raha nambara ny sombavam-bahoaka rahabe manantsoa herilala jano.
Nisy sono zany mpandraharaha nitady anahy zany tamin'izany fotoana hoe meseza anao sao dia mahita voanjo anao fa zay mitady voanjo. Tamin'izany moa zany ny voanjo nisy tato Menabe tsy nihoatra ny 700 taona nisy, dia nanentana vahoaka zany anay tany amin'ny distriktan'ny Belo dia nangataka masomboly 200 taona tamin'ireo sono mpandraharaha reo hoe raha tena hitady voanjo nareo dia andao ntsika hampamboly olona. Dia tao anatin'izay fanomezana masomboly 200 taona zay zany no nanentanana an'le olona, dia nitondrana video projectera, dia noentina tany le sinoa hoe zay tena tonga hividy a, dia hoe ity ny voanjo mety aminay a, dia nahita 25,000 taona zay ny heritaonan'iny, zany hoe tany amin'ny 2014-15 tany. Dia rehefa avy eo mbola nanaparitaka masomboly 200 taona indray mandeha, dia avy ireo eo amin'ny 50,000 taona amin'izay zany voanjo ato amin'ny région Menabe a, satria tsy ny any Belo rery ny namboly fa namboly ny taty Morondava, namboly Mahabo, namboly ny any Manja, namboly miandry vazo aty amin'ny tapany atsimo. Dia raha ny vokatra en général zany a bilsirbina tena tsara indrindra satria raha nambolo voandray zany anao dia mivoaka any amin'ny 60 80 grains izy mila zezika nefa izy koa tsy manana fahavalo satria raha disemenina tsy morana zany mbola tsy mahafaty azy ary mety aminy dia raha na misy aza ny valala atao hoe mandalo dia ny ravimboany tsy hanyny valala dia ny voany zany sisy zavatra very fa ny tahony izy io sakafona omby a dia ny kofony izy iny mbola afaka atao lavenina fangaro miparaky a toritao moa raha fahana biby na kisoa na koho a dia ny menaka io atao sakafo
tsy mijanona amin'ny fambolena fotsiny ireo mpamboly fa efa mieritreritra ihany koa amin'ny fanondranana ny vokatra any ivelany.
Fanentanana tena tokony ho atao a ho an'ny mpiara-miasa aminareo aty toerana misy an'izay atao hoe aflatoxine zay ho voanjy io raha voamanjy zany ny fomba conservena anazy anaty koany a dia mitombo le aflatoxine dia io le mahatonga ny voanjytsika isy taona tsy tafiditra tany amorisy satria plus de 20% le aflatoxine ao anatyly dia raha vovoetana nefa le ona am'le fanemanana anazy a dia tsy misy le aflatoxine satria bio zany ny atsika ny zavatra ambolena aty amin'ny faritra menabe aty satria tsy mila zezika atsika zany.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nisaotra sy nankasitrika ny vahoakany Soudan Atsimo tamin'ny fandraisana nataon'izy ireo azy Papa François tamin'ny famaranana ny solona masina ny lony nandozany amin'ny firenena io Mali. Nisaotra tamin'ny finoanana sehoan'izy ireo ny faharetany ary ny ezaka iroso atrany fianadimaro aza ny olana no sedrainy teny andalana io ana aminy. Notsaivin'ny Papa tamin'izy ireo ny tantarany masimbavy Josephine Bakita izay niaina fijaliana saingy naina madika izany ho fanantenana. Nisotrany manokana ny vehivavy any Soudan Atsimo ny Papa tamin'izany nentana andrehetra ametraka ny fanantenana isy ny filaminana any an-toerana sy manerana izao tontolo izao indrindra any amin'ireo firenena anjakan'ny ady toy ny any Ukraine amin'ny masiny Maria mpanjakavavin'ny fiadanana koa ny Papa tamin'ny fotoana io. Dingana manatantara ho an'ny Soudan Atsimo ny famanginana nataon'ny Papa François ny firenena io ny filohany Salva Kiir tamin'ny fandraisany azy tao Juba tamin'ny zoma lasa teo. Nilaza ny fahavononana iverina indray amin'ny fifampitaniana amin'ny vondrona mpanohitra hikatsana ny fandriam-pahalemana ny filoha Salva Kiir. Dinika izay ho eo ambany elanelan'ny fanelanelana ny ankonam-piainana Saint Didier nosahivin'ity filohan'ny Soudan Atsimo ity ny fihetsika nataon'ny Papa François taminy sy ny filoha lefitra roalahy nandritra ny fivanianan'izy ireo tany Vatican ny taona 1948 fihetsika izay niondrehan'ny Papa sy nanoroan'ny tongotr'izy ireo fitalahoana ny mba hisiny ny filaminana ny Soudan Atsimo ny taona 1948 tsaivina no nijoroany io firenena io. Nisy horohorontany mahery vaika nitranga indray teo anelanelan'ny Turkia sy Syria androany voamaraina nahatratra 7.8 tamin'ny maritra efa Richter ny heriny nahafatesan'olona 350 tany Turkia sy 50 tany Syria raha nitatitra vonjimaika mahery ny 100 kosa ireo naratra tamin'ireo firenena roa ireo. Ahina mbola hitombo nefa ny tarehimarika noho ny hamafy ny fahavoazana sy ny hamaroany ny trano ny rodana. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.